Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
V parlamente je verejné vypočutie kandidátov na upráznený post ústavného sudcu po Jane Lašákovej. Namiesto sa hlási 5 uchádzačov. Dvoch vyberie parlament, z nich si potom vo finále vyberie hlava štátu. K doplneniu dochádza v čase, keď na rozhodnutie o ústavnosti čakajú citlivé podania, napríklad v súvislosti s vládnymi zmenami v trestnej legislatíve. Naviac, ak za personálnymi návrhmi minimálne dvoch kandidátov je vládna moc, poslanec Michelko z SNS či dekan právnickej fakulty UK Eduard Burda blízky vládnym stranám. Je potrebné spozornieť a sledovať už verejné vypočutie. Téma pre Evu Kovačechovú z Via Juris.
Vždy je dobré byť na pozore, keď sa obmienia zloženie ústavného súdu.
Za novou Máriou Dymeovou z investigatívneho tímu sa pozrieme na najnovší záver preverovanie samovraždy bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského.
Aj toto vyšetrovanie vlastne skončilo s tým, že tí dozorcovia nepochybili.
Je streda, 10. apríl. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. Na úvod ešte krátky pohľad na to, čo by ste na stránkach Aktualit nemali prehliadnúť. Ako sa náš kolega Matej Príbelský a jeho telefónne číslo ocitlo rovno na instagramovom profile Patrika Rytmusa Vrbovského, potom ako reper v kampani verejne podporil vládneho prezidentského kandidáta Petra Pellegriniho, Aktuality zverejnili informáciu, že pár dní pred voľbami bol na úrade vlády, kde sa stretol s predstaviteľmi strany Smer. Reakciou bolo aj číslo redaktora na profile, ktorý sleduje 760 tisíc používateľov. Martin Behul zase v redakčnom komentári analýzuje, prečo Robert Fico a Peter Pellegrini nestoja za to, aby to ľudia so Slovenskom vzdali. A Peter Hanák prináša podcastový rozhovor so šéfkou Greenpeace na Slovensku. Katarína Juríková v ňom tvrdí, že minister Taraba má nulový záujem chrániť prírodu a ohrozuje európske peniaze. Ústavnoprávny výbor vypočúva kandidátov na sudcov Ústavného súdu. Na uvoľnené miesto po bývalej političke vládneho smeru Jane Lašákovej sa hlásia rovno 5. Dvoch by mal vybrať parlament. Potrebná ústavná väčšina na ich priechodnosť však môže byť v súčasnej politickej situácii po prezidentských voľbách problémom. Záverečné slovo bude mať hlava štátu. Je potrebné spozornieť, ak za minimálne dvomi nomináciami sú ľudia blízky vládnym stranám. Naviac, ak sa aj pri vypočúvaní stále obžalovaný poslanec Tibor Gašpar pýta na rýchlosť konania ústavných sudcov, napríklad v prípade obmedzenej osobnej slobody.
A ako vnímate súčasné lehoty alebo rýchlosť konania ústavného súdu, a teraz mám na mysli prierezovo cez všetky rozhodovacie činnosti, ktoré robí ústavný súd, a možno s dôrazom na tie, ktoré sú o posudzovaní ľudských práv a slobod, či tá rýchlosť konania je dnes dostatočná, alebo nie, či by nemala byť vymedzená nejakými lehotami, a to obzvlášť v prípade, ak sa posudzuje také právo, ako je obmedzená osobná sloboda, a teda v čase, keď ten človek je štátom obmedzený na osobnej slobode.
Či na dĺžku rozhodovania pri prepadnutí majetku.
Mali sme tu isté oblasti, kde ústavný súd na návrh poslancov rozhodoval o inštitúte prepadnutia majetku 3 roky. A potom sme tu mali rádovo niekoľko dňové alebo týždňové rozhodovanie o ďaleko väčšom rozsahu v súvislosti s novelou trestného zákona, aj keď nie zatiaľ v samotnom merite, ale nejaká časť bola posudzovaná aj v tej merite. Takže tých príkladov je veľa, kde ja vnímam, že ako keby bol rozdielný prístup v dĺžke toho rozhodovacieho procesu, bez ohľadu na samotný obsah problému, ale prioritne aj tak pre mňa je to dôležité, aby sa o porušených ľudských právach posudzovalo v čo najkračšom čase.
Je potrebné spozornieť a sledovať už verejné vypočutie. Téma pre Evu Kovačechovu z Via Juris. Pekný deň prajem.
Dobrý deň prajem všetkým.
Pani Kovačechová, sme v čase krátko po prezidentských voľbách, ktorý vyhral kandidát vládnej väčšiny. Po parlamente a vláde sa tak do tých vládnych farieb oblečie aj post prezidenta. Touto optikou je na mieste obava, že takéto vládno-parlamento-prezidentské farby či dres môže prebrať ústavný súd, ktorý by mal byť nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti, ako sa o tom píše, má úlohu v tej samotnej ústave?
Myslím, že bez ohľadu na to, akým spôsobom alebo kto obsadí tieto významné pozície v legislatíve alebo v exekutíve štátu, vždy je dobré byť na pozore, keď sa obmienia zloženie ústavného súdu. Ako ste povedali, ústavný súd je vlastne strážcom ústavnosti, môže byť garanciou a mal by byť v zásade v našich podmienkach aj garanciou rovnováhy trojdelenia moci, teda rovnováhy medzi výkonnou mocou, zákonodarnou mocou a súdnou mocou. Ale zároveň, a bývame svedkami takej situácie v iných krajinách, môže byť aj tým jazyčkom na váhach, ktorý sa prikloní k nejakej politickej moci. Veľmi dobrým príkladom v tejto súvislosti napríklad je Najvyšší súd Spojených štátov amerických, kde vždy sa sleduje, koľko z kandidátov alebo koľko zo sudcov tohto Najvyššieho súdu Spojených štátov je menovaných takým alebo onakým prezidentom, pretože vtedy získavajú väčšinu na Najvyššom súde hlasy, či už konzervatívne alebo skôr liberálne. Mm-hmm. V našich podmienkach je tá situácia zložitejšia s ohľadom na to, že pri kreovaní ústavného súdu sa stretávajú tak zložka zákonodárna, ako aj zložka výkonná.
Vieme, že pri tom aktuálne uvoľnenom mieste po Jane Lašakovej už ona bola, vieme, teda političkou Smeru a vo vysokej pozícii bola šéfkou poslaneckého klubu. Uchádzajú sa teraz piati uchádzači a minimálne pri dvoch v ich nominácii svieti prepojenie s vládnou mocou. A to v prípade Michaly Královej, tu navrhuje poslanec SNS Michalko. A potom Lívia Trelová ju posúva do voľby dekan právnickej fakulty Eduard Burda, ktorý má blízko k Smeru a Hlasu. Napríklad minimálne je ich nominant v štátnej komisii pre voľby. Chcem sa spýtať, nevadí takáto v úvodzovkách politická adopcia uchádzačov?
Toto je spôsob, akým je konštruovaný ten ústavný súd a nie je to nič výnimočné. Naopak, zvyčajne vo väčšine krajín aj v Európskej únii alebo teda v Európe sa na kreovaní ústavného súdu podieľajú práve predstavitelia politickej moci alebo teda môžu sa podieľať. A je to dané vlastne aj tým, aké miesto má ústavný súd v systéme moci v štáte. Domnievam sa, že samotný nominant, ktorý predkladá nominácie svojich kandidátov, ešte nemusí znamenať, že tento kandidát je alebo nie je predstaviteľom nejakej politickej moci. Myslím, že treba sa pozerať predovšetkým na históriu tých konkrétnych kandidátov, že samotný nominant ešte nemusí predznamenávať, že by malo ísť o nejakého politicky profilovaného kandidáta. Zároveň, ale treba tiež povedať, že po poslednej veľkej zmene ústavy sa do ústavy dostalo aj ustanovenie, ktoré hovorí o tom, že na to, aby boli kandidáti zvolení, kandidáti na sudcu ústavného súdu, je potrebná už nie jednoduchá väčšina, ale je potrebná ústavná väčšina. To znamená, že bude potrebné 90 hlasov, 90 poslancov, aby odhlasovali, aby zahlasovali za toho kandidáta. Myslím, že tým získava veľmi slušnú legitimitu taký kandidát a zároveň sa dá povedať aj to, že vlastne nebude zrejme, alebo teda je to jeden zo spôsobov, ako sa dá predísť hrozbe, že by nejaký kandidát bol nebodaj nejakým vyslancom konkrétnej politickej moci. Že v takomto zložení alebo v takomto nastavení pravidiel pre voľbu kandidátov na sudcu ústavného súdu, toto je jeden zo spôsobov, ako sa dá predísť takémuto zneužitiu.
Čiže ako hovoríte, že tak sa to u nás robí, že navrhujú aj politici, ale tou nejakou sťažujúcim alebo tým tou prekážkou, ktorá má celé to s nejakým spôsobom, aby to bolo aké, aby to bolo pomerne, aby to vyvažovalo pohľad celého parlamentu, je to, že tu musí mať tu 90 hlasov nad polovičnú, teda aká to je to, až ústavnú väčšinu. A tu sa teda...
Trojpečinová väčšina.
A keď sa pozrieme na tie mená, ktoré tam sú, to znamená, že z tých piatich kandidátov Michaela Králova, Lívia Trelová, Anton Dulák, potom tam je Martina Jánošíková, Zuzana Pitoňáková, je dosť možné, že nik z nich týmto parlamentom ani nemusí prejsť.
Samozrejme, že to je možné, pretože 90 hlasov je pomerne veľa, ale...
Pri tom aktuálnom parlamente, ktorý je rozdelený tak, ako rozdelený.
Mhm. Presne tak. Je to zároveň, ale je to, myslím si, užitočne nastavené pravidlo, pretože to naozaj môže predísť tomu, že by sa dostali na ústavný súd nejaké extrémne nominácie.
Hej. A keď sa pozrieme na tie mená, pani Kovačechová, teda hovoríme o tej politickej adopcii, spomínal som prvých dvoch, Michala Králova a Elivia Trelová, ktorých teda za nimi Michalko, alebo Eduard Burda, ale máme tam Antona Duláka, jeho navrhla dekanka fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, potom Martina Janošíková, jej návrh cez dekana právnickej fakulty v Koš, teda Pavla Jozefa Šafárika. V Košicech ešte máme Zuzanu Pitoňákovú, verejný ochranca práv. Čo vieme o nich?
Ak dovolíte, ja sa nebudem vyjadrovať ku konkrétnym kandidátom, ale vieme o nich zistiť veľa vecí, pretože napríklad ich životopis alebo aj motivačný list, ktoré predkladajú, sú verejne dostupné na stránke Národnej rady. Dá sa z nich teda zistiť nejaká ich profesionálna minulosť. Navyše traja z týchto kandidátov, teda jeden kandidát a dve kandidátky, sa o pozíciu z ústavného sudcu uchádzali už aj v minulosti, opakované, v tých veľkých voľbách, ktoré boli v roku 2019. Čiže vieme o nich zistiť takéto dostupné informácie, ale aj spôsob, treba sa akým píšu motivačné listy, naznačuje vlastne, aké sú ich motivácie, prečo sa uchádzajú o túto pozíciu.
Len sa spýtať, lebo my sme v kontexte, keď sa ústavný súd personálne doplňuje v čase, keď sú tam citlivé materiály na posúdenie, napríklad naposledy prezidentka čas poslancov opozičných dáva posúdiť ústavnému súdu napríklad tú kritizovanú trestnú legislatívu. Z tohto pohľadu doplnenie jedného súdcu ústavného súdu môže mať vplyv na rozhodovanie v týchto veciach?
Áno, my sme v inej situácii, ako to bolo napríklad v roku 2019, kedy sa z 13 sudcov ústavného súdu obmienalo až 9. To bola naozaj nadpolovičná väčšina, bol to kritický počet ústavných sudcov a veľmi, veľmi záležalo na tom, kto sa na ten ústavný súd dostane. V súčasnosti, kedy sa mení vlastne, alebo teda doplňa sa jedno uprázdnené miesto z 13 sudcov, nechcem povedať, že to nie je dôležité. Samozrejme, že je, pretože 13 nie je zase až tak veľa, ale sám jeden sudca alebo sama jedna sudkynia nerozhoduje veci na ústavnom súde, ktoré by mali nejaký zásadný dopad. Vždy a práve vo veciach, kedy hovoríme o súlade právnych predpisov, rozhoduje plénum ústavného súdu, kde na prijatie návrhu je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých členov pléna. To znamená, že nadpolovičnú väčšinu predstavuje 7 sudcov alebo sudkyň ústavného súdu. Čiže ten jeden človek samozrejme je dôležitým hráčom, ale nie je na mieste obava dnes v tejto situácii, že by sa nejakým zásadným spôsobom mohlo otočiť smerovanie ústavného súdu.
Čiže z tohto pohľadu vy nemáte ani štípku obavy z toho, že by to teraz to aktuálne výberové konanie mohlo ovplyvniť nejakým spôsobom, či už pozitívne alebo negatívnym rozhodnutie v tých citlivých kauzách, ktorých je v podstate poťahovaná vládna moc.
Domnievam sa, že toto nebude kľúčovým momentom pre výsledok rozhodnutia.
A čo bude kľúčovým momentom?
Bude to, akým spôsobom o tom budú diskutovať sudcovia v tom pléne. Toto bude kľúčové. Ten jeden človek naozaj tam prinesie svoj názor, prinesie svoj postoj, ale sám proti ostatným určite nezmení to, akým spôsobom to plénum rozhodne.
Jasné. Chcem sa len ešte dotknúť toho procesu výber. Čiže spomíname, že teraz na to jedno miesto uvoľnené sú 5. Je to tak teda, že tu ešte ušu nomináciu zabezpečí teda samotný parlament, hej?
Takto.
Z 5 dvoch?
Nominovať kandidátov môže široký diapazon rôznych štátnych orgánov alebo rôznych vzdelávacích inštitúcií a podobne. Aj súdna rada môže nominovať, prípadne profesijné organizácie. Títo všetci môžu nominovať kandidátov alebo nominantov na kandidátov na sudcov ústavného súdu. Potom parlament ústavnou väčšinou volí dvojnásobný počet potrebných kandidátov. Čiže ak máme dnes uprázdnené jedno miesto, tak parlament musí zvoliť dvoch. A ak zvolí dvoch, tak potom nasleduje v ďalšom stupni rozhoduje prezidentka alebo prezident a tí vyberú jedného, ktorý sa potom stane ústavným sudcom alebo ústavnou sudkyňou.
Vieme už teda, či to bude robiť Peter Pellegrini alebo ešte Zuzana Čaputová?
Myslím, že toto je predčasné. Ak by sa podarilo v dohľadnej dobe parlamentu zvoliť tých dvoch kandidátov, myslím si, že ešte by nič nebránilo tomu, aby vymenovala ústavného sudcu alebo ústavnú sudkyňu prezidentka, pretože toto miesto je upráznené od minulého roka.
September.
Úlohou prezidenta je zabezpečiť riadny chod ústavných orgánov, medzi ktoré patrí aj ústavný súd, čiže v zásade by som povedala, že nie je dôvod vyčkávať s obsadzovaním tohto miesta, napriek tomu, že to je ku koncu mandátu prezidentky. Ale teraz toto je skôr taká špekulácia a predbiehame ešte, pretože naozaj prvým krokom, a to bude asi ten najťažší krok, bude, aby sa našli dvaja kandidáti, ktorí získajú tú ústavnú väčšinu v parlamente.
A tam bolo, že ak tak, teda vy naznačujete, že ani tí dvaja z toho parlamentu nemusia vzísť. Z toho aktuálneho parlamentu, lebo vieme teda, že koaličné vzťahy sú také, aké sú, majú nejaké dobrú, nejaké tri hlasy, čiže nie je to pohodlná väčšina.
No, my potrebujeme nie pohodlnú väčšinu.
Ja viem, ale to len hovorím, že už samotná koalícia nie je tak pevná, aby si ešte mohla nejakým spôsobom nárokovať k tomu aj ústavnú väčšinu. No.
Myslím, že tie počty sú vcelku jasné v parlamente a bude zaujímavé, z môjho pohľadu bude naozaj veľmi zaujímavé sledovať, že kto napokon vlastne prejde týmto sitom a kto bude takou osobou, ktorá, za ktorú zdvihnú ruky poslanci vlastne zo všetkých táborov. Takmer.
Hej, poznajúc tú komunitu, máte tam nejakého favorita medzi z týchto piatich? Že, alebo človeka, ktorý má šancu to jednoducho prejsť?
Ako som povedala, nebudem sa vyjadrovať ku konkrétnym kandidátom. Ja len, keďže dúfam, že záujmom aj poslancov je naozaj proste obsadiť kvalitným menom ústavný súd, myslím si, že majú z čoho vybrať.
Dobre, ďakujem vám pekne, toľko teda Eva Kovačechová z VIA Juris. Všetko dobré, pekný deň ešte.
Ďakujem pekne a pozdravujem, pekný deň prajem.
Za smrťou bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského nemá byť niekto iný. Záver, s ktorým prichádza generálna prokuratúra, preskúmala prípad a pokiaľ ide o zranenie oka a samovraždu, nezistila cudzie zavinenie inej osoby na vzniku týchto zranení. To citujem zo stanoviska Prešovskej krajskej prokuratúry. Čo znamená tento záver pre stále spochybňované úmrtie bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského? Téma pre Annu Máriu Demeovú z investigatívneho tímu Aktuality. Pekný deň ti prajem.
Dobrý deň.
Čiže koniec pre živenie dôvodov na spochybňovanie úmrtia generála Lučanského, ako to vnímaš?
Ja si myslím, že tí ľudia, ktorí spochybňujú tie dôvody, s tým neprestanú ani po tom, čo toto konštatovala krajská a potom aj generálna prokuratúra, napokon vyšetruje to policajná inšpekcia a naozaj tam nenašla teda zavinenie žiadnej cudzej osoby, ale vieme, že napríklad šéf policajnej inšpekcie Branislav Zurian je doteraz presvedčený, že Milan Lučanský bol napadnutý, keď sa rokovalo práve o tom, že Branislav Zurian sa stane šéfom inšpekcie, keď mal to vypočutie na výbore, tak on znova vlastne zopakoval, že podľa neho bol zabitý a pripomenul, že aj on si zastieračom našiel odkaz, že Milan sa už na neho teší. A hovorila aj, že vzhľadom na tie utržané zranenia na temene hlavy je presvedčený, že tam k fyzickému útoku došlo.
Mhm.
A hovoril o tom, že vyšetrovanie má ukázať, že či sa teda sám udieral zozadu do hlavy a že on to teda bude rešpektovať, ak to vyšetrovanie ukáže. To vyšetrovanie je právoplatne uzavreté už dlhšie, aj teda pod dohľadom generálnej prokuratúry a naozaj nikto nenašiel žiadne cudzie zavinenie.
Hej, keď hovoríš, že tí, ktorí to spochybňujú, tých neovplyvníme, ale tých môžu ovplyvniť fakty, ktoré sú. A keď ideme k tomu najnovšiemu rozhodnutiu alebo odkomunikovanému od tej prešovskej prokuratúry, v čom je nové?
Nové je to v tom, že keď naposledy teda vyšetrovateľ inšpekcie dospel k tomuto záveru, tak aj po sťažnostiach zástupcu poškodených dal ešte prokurátor generálnej prokuratúry pokyn, aby sa znova vyšetrovalo a aby sa vlastne doplnilo dokazovanie vo vzťahu k tomu, či tí príslušníci zboru väzenskej justičnej stráže nejakým spôsobom nezanedbali stav Milana Lučanského, či neurobili nejaké chyby.
Čo mohli zanedbať?
No, tam sa rieši vlastne vzťah k tomu, že či mohli nejakým spôsobom reagovať na jeho duševný stav, na jeho rozpoloženie a vlastne zabrániť tomu, aby si siahol na život. A aj toto vyšetrovanie vlastne skončilo s tým, že tí dozorcovia nepochybili.
Vieme teda, že on sa pokusil o sebevraždu teda toho 29. dva dni pred Silvestrom, ale vieme, že zranenie oka bolo už nejaké 2 týždne predtým. Tam máme tiež nejaké potvrdenie toho, že to nejakým spôsobom nesúviselo s nejakou bitkou alebo s čím si.
stále je to ten istý záver, o ktorom sme hovorili na začiatku, proste ani zranenie oka, vyslovene takto píše tá prešovská prokuratúra, nebolo spôsobené žiadnym cudzím zavinením.
Čiže nikto nemožno ani z tých z možných tých, ktorí tam sedia, ktorí boli obvinení, ale ani Bachári. Len si pripomeňme, prečo sa vlastne Milan Lučanský dostal do tej kolúznej väzby.
Milan Lučanský bol zadržaný v súvislosti s policajnou akciou Judáš, ktorá bola v decembri roka 2020 pre podozrenie z korupcie. A išlo o to, že viacerí ľudia vlastne začali rozprávať o tom, ako sa mali rozdávať také paušály rôznym funkcionárom na rôznych úrovniach a podľa výpovedí týchto ľudí mal byť teda aj Milan Lučanský jedným z tých, ktorí dostávali tie paušály, ale musíme povedať teda, že po jeho smrti bolo trestné stíhanie zastavené. A teda tie peniaze mal okrem iného dávať František B., ktorý tiež spáchal samovrážd.
Zaujímavé, teda, keď bolo zastavené, neznamená to teda, že znamená to, že to nebolo celé preverené ešte. Nebolo to uzatvorené, dotiahnuté do koncovky, lebo dotyční zomreli.
To je postup podľa trestného poriadku. Keď ten človek, ktorý bol obvinený, zomrie, tak vlastne stíhanie voči nemu sa zastaví.
A čím bol tento prípad, teda keď hovoríme o Milanovi Lučanskom, citlivý pre vtedajšiu vládnu stranu Smer? A vieme teda Robert Fico a Tibor Gašpar, ktorí opakované hovoria o tom, že neveria a oni ho zabili. A máme tu toto rozhodnutie, ktoré hovorí, že žiadna tretia osoba ani zavinenie Bacharov. Čím to bolo citlivé pre nich?
A tak vieme, že Milan Lučanský bol dlhodobo špičkovým policajným funkcionárom, bol šéfom inšpekcie, bol policajným prezidentom. A bol to zároveň veľmi charizmatický muž, ktorého aj policajti milovali. A vieme, že po jeho smrti chodili za ňo páliť sviečky. Tá podpora bola vlastne veľmi masívna a naozaj sú proste na Slovensku tisícky, možno 10 000 ľudí, ktorí doteraz neveria tomu, že zomrel vlastnou rukou. A zároveň je to ako keby veľká skupina ľudí, ktorú pred voľbami mohli predstavitelia strany Smer osloviť touto témou, pretože im je blízka.
Ale keď hovoríme citlivosť toho jeho prípadu práve s nimi, on bol ich nominantom.
Áno, no bol, samozrejme bol funkcionárom za vlád Smeru, ale popri tom je to teda aj skupina ľudí, ktorá sa dá touto témou vlastne osloviť, pretože je to téma emocionálna, ktorú si ľudia pripúšťajú a keď im niekto povie to, čo chcú počuť, tak ich to môže presvedčiť, aby podporili tú danú stranu.
No aktuálne tu máme nový stav, keď prišlo ďalšie rozhodnutie, ktoré hovorí teda nie len nejaký poprípade spoluväzni, ale ani Bachári, ktorí tam to dozorovali, v tom nemajú ruky.
Áno. Nikto nepochybil podľa záverov policajnej inšpekcie, ale teda spis ide po sťažnosti zo strany zástupcu poškodených pána Radačovského ešte na generálnu prokuratúru, kde sa celý spis bude ešte opätovne študovať.
A toto znamená čo? Že ešte môže prísť ďalšie rozhodnutie?
Teoreticky tam môžu pri študovaní toho spisu nájsť ešte niečo, kvôli čomu bude potrebné to vyšetrovanie opäť obnoviť, ak by došlo k nejakému pochybeniu, ale to vyšetrovanie celé prebieha pod dohľadom generálnej prokuratúry od začiatku.
Jasné. Dobre, toľko teda Anna Maria Demeová z investigatívneho tímu. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem aj ja, pekný deň.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Sme v závere. Za pozornosť ďakuje Jaroslav Barborák.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.